Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Šodien, kā jau pēc svētkiem, ķeramies pie kaut kā neīpaši sarežģīta un ļoti garšīga. Šīs dienas gardums sauksies tādu drusku piedauzīgu mūķeņu purkšķis. Par šī deserta uzjautrināšā nosaukuma rašanos klīst interesanta leģenda, kadā Franču klosterī reiz tikusi rīkota maltīte par godu arhibīskapa vizītē, tādēļ virtuvē valdījusi liela rosība. Mazai Agnesē, kur klosterī bija iemantojusi cieņu kā gudra, divbīga un žēlsirdīga mūķena, turklāt lieliska pavāra, no stresa sastriekojās vēders. Kā par nelaimi šī liksta nav palikusi nepamanīta un neveiklā situācija sasmīdinājusi pārējās klostera māsas teju līdz asarām. Apjukuma rezultātā sārti pietvīkusē Agnese aiz samulsuma zaudējas līdzsvaru un vārītās mīklas pikuces no viņas rokā turētās karotes iekritis tieši sakarsētajā eļļā. Tā Agneses nedienas un mūķeņu purkšķu rašanos apraksta Žans Kamils Fulbērs, slavens franču pavārs. Kā jau saprati, darīšana būs ar eļļu un mīklu tajā. Klausies, tev vajadzēs eļļu fritēšanai, 160 ml ūdens, 50 g sviesta, 1 ēdamkarota cukura, šķipsniņu sāls, 100 g miltu, 2 olas, 1 teikarota kanēļa un 75 g pudercukura. Nelielā katliņā ielēj ūdeni, pievieno sviestu, cukuru, sāli, uzvār to visu, noņem katlu no uguns un karstajā masā iesijā miltus ļoti, ļoti ātri samaisi, katlu liec atpakaļ uz uguns un maisot karsē. Līdz mīkla atlec no katla malām un saveļas vienkārši pikucī. Katlu noņem no uguns un mīklu nedaudz atdzesē. Pievieno vienu olu un labi iemaisa mīklā. Pēc tam iemaisa otru olu un kuļ līdz mīkla gluda. Sakarsētā eļļā ar teikaroti liec mīklas piciņas un pa porcijām gremdē tās tur. Lai tās savā starpā nesaskaras, liek verdošajā eļļā un cep zeltainis no visām pusēm. Ar putu karoti ceļtās laukā uzliek uz papīra dvielīša, lai eļļa notek un pārkais ar pūdercukuru, kas pirms tam sajaukts ar kanēli. Lūk, mūķeņu purkšķi būs gatavi, lai tev labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.